Gamar nomor ga puluh setiap senuklah musuh. Latalanoho ulun Kristen supaya senuk sekelip mersia, termasuk musuh kai. Dalam gamar silai ulai, gamar A, kebelegak si bermusuhan, tetapi tempotih so bekepajik unah. Dalam gamar silai tau, gamar B, tai ngulih kite sekongak mersia, sedang awat ulun ye basar etes suku yang ngemusuh suku kula. Ulun Kristen harus nengak pajik ja sekelip mersia. Ngemene agi jauh ulun yang nengak pejai jauh hak.